Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hva musikk passer i kirke og bedehus? Og må søndagsskolen være luthersk? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Almar Skjevik, i gang med opptak nummer to av denne vekas utgave.
Ja, vi skal ikke dvele for lenge med det, men det sant, jeg tror det første gang.
Ja, vi fant rett og slett ikke en fila vi trodde vi hadde tatt opp. Men vi får se på den som en kladd.
Ja, det får vi gjøre. Det blir bedre i take two.
Ja, ja det meningen. Før vi går
til... Og er det jo kladd vi driver med, så det blir jo kladd av kladden, da.
Ja,
det altså, blir det. Som mediefolk er det jo kladd vi, per definisjon, egentlig. Det er forskerne som...
Det reiser seg i fasit.
Ja, ja. Kjelt.
Vi skal snakke litt om de, selvsagt, de tema som ble annonsert i dag. Vi skal ikke gå helt forbi deg med det samme. Men vi skal begynne med noe annet, og det er nordiske mediedager. Kanskje ikke det folk forventer å høre om når de trykker play på vår podcast, men det var en del tema som var relevante, synes vi. Du var på dette i Bergen i forrige veke, i lag med hele den norske medieeliten. Og der smyger du seimløst inn.
Ja, selvfølgelig helt usynlig.
Ja, og grunnen til det, at vi skulle begynne der, det var jo at det var litt selvgransking ut og gikk, som var kanskje litt avslørende.
Ja, ja da, det var litt underholdningsverdig også i det, altså for Nils Brenna, som sikkert en del har hørt i podcasten «Sånn er du sammen med Harald Eia». Han har et opplegg der han har en undersøkelse om holdninger til en mange ulike ting, matvaner og politiske standpunkter. Holdning til narkotika og litt av hvert, som han da måler opp mot deltakerne på forskjellige arenaer, i dette tilfellet her da, deltakere på nordiske mediedager, og så kan det være gøy å se for eksempel at når man skal beskrive seg selv, så er man både snill og raus og tenksom, og når man skal beskrive nordmenn, og det er nordmenn som svarer, så er nordmenn både selvgode og late og litt av hvert, sånn at selvbildet kan jo være en utfordring for mange. Men det var ikke det som kanskje var det mest spennende da.
Nei, men hva sier journalisterne om seg selv, og hva kommer fram når fakta er på bordet?
Jo, fordi at når man blir spurt om man tenker at man har høyere moral enn andre, så var det en god del som syntes at de hadde det. Men når det kom til stykket, så viste det seg at pressefolkene hadde brukt mer svart arbeid, var mer tilbøyelig til å bruke hasj, hadde oftere stjålet i butikken, ville ikke gå til krig, altså ville ikke bare delta i krigen i kofte, og hadde vært mer utro. Samtidig som man da mente at man hadde høyere moral.
Ja, hva består da den høye moralen i?
Ja, det blir jo da opp til fortolkningen.
Det var også et element knytt til Pride, som var litt
ja,
interessant.
Det var interessant. Ganske interessant faktisk. Fordi at, for der har man spurt, nå har jeg ikke helt formuleringen i hodet, men det var liksom om, hva synes du om Pride-markeringen i juni? Det var ikke et spørsmål, hva synes du om homofili? Og der poengterte Nils Brenna at det er ca. 5% i befolkningen som hadde uttrykt negative holdninger til homofili eller homofile generelt. Det var ikke det som var liksom, svaret her, men hva synes du om Pride-markeringen, og der var det rundt halvparten av befolkningen som syntes at det ble i overkant. Mens det var nesten, altså det var en liten andel av journalistene, eller de som svarte her da, som syntes det, så det var tydelig at der var det et stort sprik mellom disse mediedeltakerne og den generelle befolkningen. Det kan vi ta med oss som et tankekors, eller som for så vidt også en inspirasjon til journalistisk virksomhet, fordi at det er jo et mål for oss å prøve å forstå virkeligheten sånn som den er, ikke bare sånn som noen grupper ser den.
et stadig tilbakevendende poeng jo dette at journalisterne ligger vesentlig lenger til venstre i det politiske landskapet ja. Enn folk flest.
Ja, det sant. Det var litt forskjell med at redaktørene var ikke fullt så venstreorienterte, men jevnt over så jo det sant det at det vel nesten ingen journalister som stemmer Fremskrittspartiet, og det ytterst få som stemmer Kristelig Folkeparti. Stort sett det til venstre, ja. Det hadde vært et mye mer rødere storting hvis det var journalistene som stemte. Og det nyttig å ha med seg, og det, vi kommer ikke unna at dette preger og yrkesutøvelsen, men jeg vil også si at vi skal ikke være for raske til å si det som at det sånn en-til-en forhold. Hvis du en sosialistisk institusjonalist, så saken dine også vinklet sånn. Jeg tror ikke akkurat Arbeiderpartiet og SV opplever at de har blitt heiet på av norske journalister gjennom 40 år. Du kan spørre de som partiledere. De vil ikke nødvendigvis si det, og tilsvarende som at alle, det ikke sånn at alle som jobber i dagen, ja, nå ikke det nødvendigvis alle her som troende kristne, det har ikke noe plikt til å være, men hvis vi tenker enkelt sagt at dagen journalist kristen, så ikke det samme som at kristenledere nødvendigvis vil si at dagen bare skriver hyggelig fine saker om de for det. Så virkeligheten jo litt mer sammensatt enn sånn en-til-en-forhold.
Til slutt, angående disse mediedagene, så synes det var interessant at Trine Eilertsen, som sjefredaktør i Aftenposten, hadde et intervju med sjefredaktøren i Haaretz i Israel,
ja.
Som jo en avis som ofte blir sitert i Norge og andre vestlige land, men ikke nødvendigvis avspegler de mest typiske vurderingene i Israel. Det ligger jo et godt stykke til venstre, det er det
ja.
Poenget mitt.
Ja, det er sant. Det er ikke den største avisen i Israel, men det er nok den kan, i hvert fall en av de som er størst utenfor Israel. Av de, og den kommer, har kommet på engelsk, var tidlig ute med en egen engelsk utgave, og har mange internasjonale lesere. Hun sa faktisk under redaktøren at det var de her en del lesere i arabiske land som opplever at de får vite mer om hva som skjer i landet deres i Haaretz enn de får i deres egne aviser. Det kanskje ikke så overraskende når man vet om statsformen de har. Men det sant det at det var bors, og det var sterkt å høre på hun fortelle.
Ja. Hva var det hun fortalte om?
Ja, for kanskje de sterkeste sånn, skildringene var jo at han fortalte at de hadde måttet ha inne arkeologer inne i noen av de områdene som Hamas angrep 7. oktober for å finne beinrester på de brente kroppene. For å da kunne finne ut, her er materialet for å hente DNA. Altså de måtte bruke arkeologer til identifisering, sant? Ganske brutale beskrivelser. Og så fortalte hun om hvor vanskelig det hadde vært faktisk å bli trodd for de som forteller om Hamas sin seksualiserte vold den samme dagen. Det var det som at de historiene ville mange ikke høre om. Og det blir jo fornektet en del ennå av det. Så det var liksom noen av de faglige, journalistiske arbeidsoppgavene de hadde stått overfor og skulle fortelle om. Samtidig som hun fortalte at de, altså allerede 8. oktober, var jo de i gang med å kritisere Netanyahu-regjeringen for dårlig etterretningsarbeid, og etter hvert også tydelig kritikk av måten krigen har blitt gjennomført på, og hvordan man, det er det jo mange som mener at Netanyahu nærmest har en egen interesse i å holde krigen i gang for å redde sitt eget skinn, altså for å unngå rettsforfølgelse, som jo det har vært snakk om med han i mange år. Sånn at dette, de blir kalt forrædere av noe, sånn, og får veldig sterk kritikk. Samtidig som blant norske, i norsk opinion, så er vel Haaretz kanskje denne avisen fra Israel som det letteste å relatere til, altså jevnt over. Da. Ja.
Videre skal vi snakke om musikk, og du er jo en av det jeg kan tenke på hvis jeg hører begrepet kristen rock. Grunnen er ikke at du er spesielt rocka som person, men du har en tendens til å referere til band som Petra og Delirious og DC Talk og liknande.
Ja, riktig det. Altså når det gjelder Petra, de kunne jo vært, nå er det ikke så mange som bruker rop til ut lenger, men det var jo Bedehusets sangbok i din og min ungdom og
ja,
før.
Ja, for unge.
Og deres, for unge, ja, det tror jeg. Når våre foreldre var unge da, kanskje.
Ja, deres, sangboken var jo for de voksne.
Ja, det var sånn det var, ja. Deres, Petra sine sanger kunne jo vært bibelviser, hvis de hadde vært en litt annen musikalsk utformning, så kunne de, for det var jo så veldig solid og trygt. Men musikkformen var ikke
Nei, altså, grunnen til at vi teker opp her er at det er gått litt debatt om musikk i dagen i det siste, knyttet spesifikt til kristen rock da. Det begrepet gikk jo mye igjen i dagen på 80- og 90-tallet, ja, tror jeg. Ja. Men
Min aller første tekst faktisk her i avisen, det var et leserinnlegg om kristenrock i 1997, tror jeg, 98, før jeg hadde begynt som journalist. For da var det en som var veldig negativt innstilt til kristenrock, og da fortalte jeg at du er helt på jorda.
Ja, og hvor gammel var du da?
Nei, 17 år, og så viste det til daværende sjefredaktør Finn Jarle Sele, og han syntes at det var litt hard med han.
Ja.
Ja da, men dette er snøen som falt for lenge siden.
Ja, men det interessante her er jo egentlig ikke bare kristenrock som fenomen. Det virker kanskje som en debatt for mange i vår generasjon litt oppover som litt ferdig snakket, ja, altså en opplever at den kanskje posisjonen er såpass etablert at det blir ikke tematisert.
Nei, og det er litt fascinerende, kanskje for altså folk som nå er, la oss si, i 40-årene da, så er det også en sånn følelsesmessig dimensjon, fordi at dette er debatter som tok utrolig mye krefter for da, kanskje 20 år siden, og som man opplever endelig dette ble vi ferdig med, nå kan vi slappe av, vi kan faktisk bruke trommer og gitarer og hva det skal være.
Ja, litt mer enn 20 år siden, tror jeg. Men kanskje 30-40.
Ja, ikke bare, for det var jo altså etter hvert som UL, altså Ung Landsmøte, som var misjonssambandet sin, og nå er Indremisjonsforbundet ung og med på det, der var det jo ikke så lenge siden det at det var kritikk der mot at det var for et for moderne tonespråk.
Ja, det stemmer jo.
For å si det sånn. Men poenget var at dette var debatter som man har brukt mye krefter på, og som gikk liksom på troen løs for noen, og man har anklaget for at, altså at man ikke var ordentlig kristen, og hvis man liksom hadde et pragmatisk forhold til musikk. Sånn at det kommer opp igjen, litt sånn som vi så med denne svingkursdebatten i høst, at for noen så er det bare, skal vi virkelig gå inn den døren der på nytt, det er jeg så grådig ferdig med, mens da for andre så er dette, her har man forlatt noe som man ikke skulle, eller hadde mandat til å forlate, og det går ikke.
Jeg tenker at en kan velge å sukke over debatten, så aldri tenker slutt, men en kan jo også mer sånn konstruktivt tenke at det er en mulighet til å reflektere over hvorfor en gjør det valget en gjør. Og det handler om noe mye mer enn akkurat smak og behag. Det handler om hele forståelsen til hva som er poenget med musikk i kristen sammenheng. Hva en synger, hvordan en synger, og hva type fellesskap en vil bygge med det, og hvordan en begrunner det teologisk, ikke minst.
Ja. Nei, og det er jo sant at sant, hvis man går til ortodoxe sammenhenger, sant, så har man ikke instrumenter i det hele tatt. Man bare synger, og da sier det seg selv at det er ganske mange musikkstiler som er moderne og populære i dag, som er helt umulig å gjennomføre eller å bruke. Katolske sammenhenger, sant, det er orgel, kirkesang i mer tradisjonell forstand. Ja,
men det finnes også en sånn moderne uttrykk, hvis den kommer til Polen for eksempel, så kan liksom komme på lovsangsarrangementet i katolsk regi.
Ja, men det er kanskje ikke det vi forbinder med det. Og det er tilsvarende, sånn, høymesten i norsk kirke, sant, at orgel er fremdeles mer eller mindre obligatorisk, så det er jo sånn kirkemusikk som sjanger, mens man da går til bedehus og enda mer til frikirkelige sammenhenger, selv om forskjell der er egentlig mindre og mindre, så er jo på en måte det musikalske uttrykket veldig forskjellig fra det sakrale. Da. Og der kan du kanskje si at Hillsong-bevegelsen er jo kanskje de som har gjort dette aller tydeligst, at der ønsket man virkelig bevisst å bruke samtidens og samtidskulturens språk, og dermed bruke det som en plattform for å nå frem med evangeliet. Og det er jo en oppskrift som har vært prøvd før med både Frelsesarmeen og Metodistkirken.
Ja, så det går langt tilbake, men samtidig så har også forhold til musikk våre diskutert. Det er lett å tenke at det kom noe nytt med ungdomskultur etter 2. verdenskrig særlig, og dermed så oppstod det et slags skille, og før det så hadde folk stort sett vært enige om musikk. Men forskjellige kristne tradisjoner har jo hatt et veldig ulikt forhold til kristen musikk, og det grunnleggende skillet tror jeg kanskje en kan si handler om, skal kristen musikk nærme seg det folkelige uttrykket for å komme i kontakt med folk, eller skal en tenke at dette skal være noe annet, sånn at du skal trekke folk ut av egne preferanser og krav og alt den er vant med, og inn i en virkelighet som helt andre forutsetninger. Da.
Og dette på den grunnen synes jeg samtalen er spennende, selv om, altså, jeg må jo ærlig talt si det som at min refleks når jeg ser at debatten kommer opp i den måten, at dette er jeg trøtt av, for å si det som det er. Men så ikke det er ikke så enkelt da, og uansett så er det ikke hva jeg er trøtt av eller ikke trøtt av som skal avgjøre, altså, eller hva noen er trøtt av i og for seg som skal avgjøre hva som skal være debatten i avisen, og hva folk blir engasjert av, vil jo variere. Det må jo være, det er mange faktorer som påvirker det. Men at det er, noe av det som er spennende også er jo at, altså for sånn kan det være i sånn dåpsdebatten gikk jo høyt for et par ti år siden, kanskje tre i vår barndom gjerne, endetidsdebatter kanskje litt før det igjen. Og så kommer de opp igjen på nytt etter noen ti år, med noen posisjoner er helt like, noen posisjoner er nye, og nye generationer oppdager standpunktene. Oj, är det någon som tänker sånn, ja, intressant, det har jag inte hört för. Og så kan man risikere å lære noe. Og så kan det hende at man ser at, ja, ok, jeg følger ikke resonemanget til den og den helt ut, men jeg ser at, ja, der faktisk noen poenger der.
Jeg kan kanskje da, med far for å tenke for enkelt om det, så tror jeg kanskje at i en del spørsmål så vil kristne ikke være enige om hvordan et ideal skal praktiseres, men det være enige om at et ideal, for eksempel med nøysomhet, eller sømmelighet, eller hensyn, eller sånn. Så, og selvsagt Guds frykt, og måte det å ta Bibelen alvorlig i sin tid. Det ikke sikkert at den liksom greier fullt ut og bli enige om hva det praksis skal bety, men å reflektere over hvordan jeg vil begrunne det, og hva resonemanget synes heller. Ja, ja. Det tror jeg egentlig sånn prosessen aldri blir ferdig med, og ikke skal tenke at dette er vi tilbakelagt.
Helt klart. Og rett skal være rett også at det jo spesielt, kanskje i vår tid, men jeg tror ikke det noe helt nytt heller, at det ligger en sprengkraft i sang og musikk. Det noe som veldig dypt alvorlig i at den Gud vi synger om, jo langt på den Gud vi tror på. En ting hva som står i skriftene, både i Bibelen og i bekjennelseskrifter og ulike konfesjonelle tekster og hva det skulle være, det gudsbildet som formes gjennom summen av sangere i kirken, har masse å si for hvordan vi forholder oss til Gud og til livet, så det betyr mye der, og vi vet jo også, det jo kanskje særlig i nyere tider, at stil og form på, om det lovsang eller salmesang eller hva vi kaller det for, kan jo ofte ha vel så mye å si det for om du trives i en menighet som strengt tatt om for eksempel preken til den og den predikanten treffer deg, sånn at det en betydelig kraft da, i den debatten som ja, går.
Og sunga har jo det med seg i motsetning til preken at ganske mange husker det.
Ja.
Og gjenteker
det. Viktig erkjennelse.
Ja, du tenker så orett da, ja, og til og med en melodi selv, at du kan synge. Ja. Så at jeg skal komme anbefaling da, til deg som har ansvar for sånt, jeg drister meg til det, så tror jeg å si at det kan det være en idé å ha et mål om at noen skal ha sunget så de skal kunne leve og dø med.
Ja.
At alle kristne som med i en sammenheng og har tid, må tenke at noen sunget skal du rett og slett kunne bruke gjennom livet.
Ja.
Men det jo også en interessant forskjell nå fra tidligere, der kanskje liksom alle, i anførselstegn, hadde i hvert fall en viss berøring med kirke og kristendiv, og dermed kanskje tenkte at ja, jeg herste alle disse salmene, og det var veldig traust og tungt og sånn. Medan mange i dag kanskje ikke har erfart det og kommer inn i det og tenker at oi, dette var jo noe helt annet. Her hører jeg musikk som jeg liksom ikke er vant med, og jeg synger på en annen måte. Så jeg tror kanskje at det som noen braut ut av fordi de opplever det litt sånn stramt, det kan for andre være et nytt rom å oppdage.
Ja, ja. Og det jo det som litt fascinerende når det får gått litt tid, at da oppstår debatter som i og for seg grunnleggende kjente, men de oppstår med en ny dynamikk i en ny tid og med andre referanser rundt. Det har kanskje skjedd noe annet i kulturen som gjør at, ja, men det der, altså det jo, for den saks skyld, altså, la oss si interessen for liturgi da, sant, der i noen av kristne som både du og meg har bakgrunnen, sant, så vil jo selv med til det å si frem trosbekjennelsen vil det være sånn her, ja, skal vi gjøre det da? Det jo en fast, hvorfor skal vi gjøre det? Mens i dag vil jo flere tror jeg si at ja, det skal vi nå i hvert fall gjøre. Og der det et skifte, og det handler jo kanskje om ting som skjer i tiden, sant, med en mer pulverisert religiøsitet, en mer privatisert religiøsitet, og da trenger man mer det som faktisk fast, som står gjennom tiden her og som holder.
Det fører oss relativt naturlig videre til neste tema.
Sant.
Og det handler om trusopplæring. Helt konkret avana, som kanskje flere har fått et forhold til nå etter hvert.
Vet du hva det betyr? Det har jeg glemt nemlig.
Ja, jeg har hørt det. Men jeg må tenke litt.
Men det viktigste er kanskje ikke hva det betyr, men det viktigste er hvor det kommer fra.
Det kommer fra USA, men på en måte fra Ryfylke.
Ja.
Der var en som heter Art Rorheim som utvandret og var med på å starte Avana. Og det er jo et sånn, ja, det er Indremisjonsforbundet som har tatt det til Norge igjen nå for en del år siden. Og det har spredt seg ganske mye til frikirka og til Misjonskirka Norge og til Misjonssambandet og andre sammenhenger også. Og litt av tanken her er jo at dette skal være et helhetlig trosopplæringsopplegg fra 0 til 18 år, og at det skal være samspill med heimen, sånn at en skal ikke bare liksom invitere til samlinger eller ha noe som skjer i kirke eller bedehus, men at den skal ha det med seg som et, som en hjelp da, fra fødsel til voksen tro. Mm. Og det som skjedde nok så nylig, det var at professor Knut Alfsvåg, som er spaltist her i avisa, og jobbet ved VID, tidligere Misjonshøgskole i Stavanger, hadde et innlegg der han hadde en del betraktninger om dette her egentlig et luthersk trosopplæringsopplegg, som det blir presentert som i den norske utgaven. Det er jo ikke det den amerikanske. Mm. Men han mener at det bærer for mye preg av baptistisk teologi. Da. For eksempel når det gjelder synet på sakrament, dåp og nattverd, og når det gjelder egentlig forståelse av vilje. Det er jo et viktig poeng i luthersk teologi, det å bli kristen er ikke noen som kan på en måte velge helt fritt.
Jeg tror at jeg ikke kan tro.
Ja, egentlig. Sånn at en må bli kalt ved evangeliet, som Luther sier det. Og dermed at en avviser det, at menneskene tenker at nei, nå skal jeg bli kristen. Mm. For det er noe som må komme til oss utenfra. Ja. Og så er jo dette er kanskje ting der en fort kan... når en skal gjengi sånne ting muntlig på strak arm, så kan det ting bli litt upresis. Men hovedpoenget er vel at det er en del ganske sentrale lutherske anliggende, sånn som Alsvåg ser det, som ikke blir reflektert i hvordan kristne spørsmål blir omtalt. Da.
Ja, og så har jo avvandreledelsen svart på dette, og det er jo for seg en interessant samtale der, og det jeg satt og tenkte for meg selv når jeg leste teksten til Alsvåg, kanskje allermest at dette sier noe ting om at tyngdepunkter har flyttet på seg, at for et par tiår siden så tror jeg ikke dette hadde skjedd på samme måten. En ting er at det kan være at Indremisjonsforbundet overhovedet ikke hadde vært interessert i å importere noe som ikke hadde et tydeligere luthersk utgangspunkt. Det kan ikke jeg vite, men det er en antakelse. Men også at det de har vært opptatt av, tror jeg, handler mer om det som du var innom med samarbeidet med tro og hjemme, og kanskje også muligheten til å kunne drive en sånn kontinuerlig trosopplæring der gjerne et søndagsskoleopplegg som kanskje er rettet mer mot den norske kirke, vil jo ha en i varierende grad, men likevel en viss sånn preg av at man tar høyde for at det er ganske stor utskifting i klientellet fra uke til uke, avhengig av dåpsfølge særlig, og at det er noe annet når du kan drive søndagsskole og vet at stort sett så er det de samme folkene du har å gjøre med, da kan du på en måte ha en annen systematikk i formidlingen.
Veldig lenge så var jo det å være nordmann ensbetydende med å være lutheraner. Mm. Og på sett og vis kan man vel si at det preget norsk kristelig liv.
Ja, fortsatt. Det gjør jo det ennå, ja.
De aller fleste nordmenn er jo lutheraner, i hvert fall i navnet.
Det er omtrent
da.
Som at selv Høyre er sosialdemokrater i Norge.
Ja.
Selv pinsevenner i Norge er ganske lutherske. Ja.
Men samtidig så er det jo klart at det er ganske mye i luthersk teologi som jeg tror mange lutheraner ikke har tenkt så mye over.
Ja. Men det er jo kanskje den konfesjonelle bevisstheten der, det er vel egentlig det jeg opplever liksom ligger under Alfsvåg sin tekst, at den er reelt, og det er ikke noe spesielt for Avana, den er reelt lavere i mange sammenhenger.
Ja.
På godt og vondt.
Og det handler vel om delvis mer kontakt mellom forskjellige kristne miljøer, at ting er mer, i mindre grad at du kan isolere innflytelse. Da. Altså, det er mer sånn, hører du en podcast med en predikant som var pinsevenn, så tenker ikke du på altså, var dette luthersk forsynelse, men det var oppbyggelig, handler om var det med utgangspunkt i en liksom et ønske om å være tro mot Bibelen, og var det aktuelt inn i mitt liv, og sånne ting. Og så tror jeg på den andre siden at det handler nok om et samfunn der det å være aktiv, engasjert kristen er mindre selvsagt, så vil kanskje opplevelse også av å høre i lag med andre på tvers av gamle skillelinjer bli sterkere.
Ja, nettopp det. Det tror jeg er et veldig viktig poeng, at og det for den saks skyld, altså tidligere rektor på Ansgar Høyskole og Bibelskole, Ingunn Folkestad Breisten, har jo besøkt oss et par ganger før, og hun husker jeg fortalte en gang at de hadde et fag der som het konfesjonskunnskap, altså forskjell på metodisme og baptisme og frikirke og hva det skal være, altså de forskjellige kirkesamfunnene, og at det var det det var et av de fagene de hadde som det var færrest studenter som ville lære noe særlig om. Og det kan jo si noe om flere ting det, men det sier vel kanskje også noe om at bevisstheten, tror jeg, er som du sa, er mer rettet mot hvordan er det å være kristen i denne tiden her, hvordan er det å følge Jesus i denne tiden her, hva betyr det å leve med Bibelen som veileder til livet, og spørsmålet rettes mer dit enn nødvendigvis hva er et korrekt syn på sakramentene. Og så kan man beklage det, og det kan være grunner til å beklage det, men det er likevel noe viktig å lære seg i at denne endringen, det er ikke bare et utslag av likegyldighet, den har også en positiv begrunnelse, at man faktisk ønsker å ta på alvor hva det vil si å leve som en kristen, og det har litt andre, det spørsmålet har litt andre svar nå enn for en generasjon av to og tre siden.
Men jeg har et visst inntrykk av at dette her er noe som skjer mer enn at det er noe som er intendert.
Ja, det tror jeg er riktig. Og det er jo kanskje, det tror jeg kan overføre til mange områder, at en ting er hva som vedtas på generalforsamlinger og årsmøter og andre slags møter. Det er ikke alltid man klarer å henge med der. Og sånn er det jo på en måte i og for seg med lovverket i et land også, at det ligger som regel etter utviklingen. Et eller annet skjer, og så må man lage lover for det. Tilsvarende her at det skjer en utvikling, og så ser man at, oi, kjørereglene våre passer ikke helt lenger. Hva skal vi gjøre nå? Og noen ganger klarer man å vedta gode regler, andre ganger så blir det jo noen ganger uavklart. Du vet ikke helt hva vi skal gjøre, og så blir det en halvdistanse. Sånn er det jo for eksempel i forholdet mellom bedehusorganisasjonen og Folkekirken, at man har ikke klart å gå for enten full fart ut, eller vi holder stanse bare det inne. Det er en sånn mellomløsning, eller hva vi skal kalle det for. Og kanskje er det litt sånn her også, at det er jo ikke sånn at Avana har tatt avstand fra søndagsskolen, altså den som har vært den tradisjonelle hovedleverandøren av opplegg for trosopplæring for barn. De ønsker ikke å liksom gi inntrykk at det er noe kløft imellom de, men samtidig så man åpenbart opplevde at det tilbud som fantes ikke var tilfredsstillende, og dermed så man seg tjent med å hente og utvikle et nytt.
Ser vi begynnelse på at de tradisjonelle kategoriene som vi har hatt enda mindre betydning? Eller er det sånn at det kan ligge sånn gjenoppdagelse? For som vil jo... vi kjenner jo til eksempel personlig uten at vi trenger nevne navn, men folk som er blitt mer bevisste på at de er lutheranere, ja, for eksempel, eller som ser sin pentekostale arv hvis de er pinsevenn.
Ja, for det du kan si, altså jamfør det vi snakket om tidligere om musikk, sant? At ting kan komme opp igjen på nytt da. Så det kan jo fort være det som også skjer, og husk på, altså for eksempel bevisstheten om dåp, det var sånn nydelig, det, etter de øyeblikkene jeg virkelig tar med, men det var vel i år det jeg på led, altså på Pinsebevegelsens lederkonferanse, så var det en pastor som sa sånn at hva var det for noe, sist søndag så var det 15 som var døpt i menighet, og det var sånn gisp som gikk gjennom forsamlingen. Dette var jo liksom virkelig høytid. Sånn at, og nå er det jo en del pinsemenigheter som for eksempel godtar barnedøpte medlemmer, det hadde nok ikke så mange gjort før, men bevisstheten om at man har et dåpssyn som er annerledes enn det, den er høy og tilsvarende i lutherske menigheter, at man døper små barn, og det er ikke noe man tar lett på. Sånn at bevisstheten finnes der, den er ikke like tydelig som før, og kanskje vil den graden av relativisering, om man kan si det, som vi har sett noen ti år, fører til en sånn fornyet bevisstgjøring i neste runde.
Jeg tenker jo også at der er sungene ganske viktige, da. Og det har jo vært et fellestrekk med forskjellige kristne miljøer. Ikke minst mange av de protestantiske, at de har fått sin egen sungskatt. Mm. Og så er det etter hvert lånt litt fra hverandre. Ja. Men du kjenner ikke for at hvis du leser tekstene til for eksempel Brorson eller Kingo eller sånn, så har det helt annet fokus enn nyere evangeliske sunger fra USA, som er kommet fra en kanskje baptistisk tradisjon. Ja. Og at dette handler om noe mer enn liker du sånn og sånn musikk eller sånn. Altså, det er ganske viktige teologiske perspektiv da, som blir avspeilt på en forskjellig måte.
Det er sant det. Det er sant det. Der, ja, nei, det der synes jeg det er litt vanskelig å si egentlig hvor vi er om bare noen år. Sannsynligvis er det vel sånn at flere ting skjer samtidig, at noen blir mer katolsk inspirert, til og med, eller i hvert fall mer liturgisk inspirert. Noen går helt andre veien,
ja.
Og blir mer
Jeg var og intervjuet Vigdis Berland Øystese, som underviser ved NLA Høgskole her i Bergen på lærerutdanningen. Hun fullførte nå en doktorgrad om utviklingen av norske salmebøker fra 1699 og frem til 1985. Og det var egentlig veldig interessant på den måten, fordi at du ser jo blant annet en sånn tendens når det gjelder endring av metaforer og sånne ting, at det blir mer abstrakte og mindre, at det kunne være veldig sånn her konkrete og intime egentlig metaforene som ble brukt på 1700-tallet, medan etter hvert blir mer forsiktig med den type metaforer. Og samtidig så virker det som at det er en tendens at salmene blir mer menneskesentrert, en beskrivelse av et menneske som en slags eksistensiell angst eller forvirring knytt til en virkelighet som overmanner oss på et vis. Men jeg tror kanskje at sånn i lengda så kan det være at det der er en substans og en tyngde og en livserfaring, en del til de gamle salmene også som kan vise seg å bli aktuelt for flere.
Ja, og det der er jo et godt eksempel på hvordan altså, som sagt, den Gud vi synger om har noe, om det er den Gud vi tror på, det kan jo være, altså, vi leser i Bibelen også, men at det har noe å si da, for hva gudsbilde vi har, og det der, altså at vi, om vi kretser om menneskets sjelsliv eller følelsesliv, så har det noe å si kontra om vi kretser om Guds eksistens, og så synes jeg det er interessant å, i en del gamle salmetekster, sånn som den her Lovsyng vår Herre, sant, som den, blant annet teksten beskriver helsesituasjonen. Og det var jo på et tidspunkt at folk var mye mer syke enn de er nå, men vi vil ha vanskelig for å synge den teksten der, fordi at det høres ut som man har et lettvint forhold til det. Det hadde de jo ikke, men det var likevel en annen måte å snakke om det på enn det vi ville gjort da.
Ja, det finnes jo en del historier om sånne salmer som kan være ganske tankevekkende.
Det er sant, det er sant. Det får bli tema i en annen episode. Opp til flere, tror jeg faktisk.
Ja. Det vil jeg anta. Ja. Neste vek så håper jeg å rapportere litt fra Færøyene.
Det ser jeg frem til å høre om.
Takk for det. Jeg reiser på fredag, og så kommer jeg på mandag.
Rapporterer om nordmenn i utlandet?
Ja, det er mange nordmenn på et sånt arrangement faktisk der borte, men jeg prøver å få med meg litt andre ting med. Det er jo en slags kristen utpost i Europa.
Ja, det er sant det. Det er sant det. Det er veldig fint på feriene. Virkelig. God tur!
Takk for det.
Vi høres neste uke.
Ja. Ha det bra.